Assalomu alaykum. Dono va mehribon opa-singillar. O'tgan safargi suhbatlarimizda Xudoni ulug'lash nima ekanini o'rgangandik. Ulug'lash so'zining asl ma'nosi maqtash deganidir. Insonlarning maqtovi bizni ko'klarga ko'tarishi vaqtinchalik ekanini ba'zan anglab yetmaymiz. Shuni anglamagan holda ularning maqtoviga sazovor bo'lish uchun intilamiz. Odamlar bizni ko'rishlari uchun, biror bir sohada kuchli deb tan olishlari uchun jon jahdimiz bilan harakat qilamiz. Harakat qilar ekanmiz, ba'zan shu harakatlarimizni odamlar ko'rsin deb ularni o'zimiz ma'lum qilib qo'yamiz. Biroq Xudovand bu borada nima derkin? To'g'ri qilyapmizmi? Keling, bu savolga muqaddas kalomdan javob topamiz. Shunday qilib, sen birovga sadoqa bermoqchi bo'lsang, o'tgan ketganga jar solma. Ikkiyuzlamachilargina odamlardan olqish olish uchun ibodatxonalarda va ko'cha-kuyda shunday qiladilar. Sizlarga chinini aytayin, bular o'zlariga yarasha mukofotni olib bo'ldilar. Chindan ham o'z-o'zimizni ulug'lash yoki maqtash qisqa muddatli rohat keltiradi. Inson zoti o'zi abadiy bo'lmagani kabi, ularning olqishi va maqtovlari ham abadiy emas. Xo'sh, insonning olqishi, maqtovi abadiy emas ekan, abadiy maqtovga sazovor bo'lish uchun nima qilish kerak? Yuqoridagi oyat bu savolga javob bo'la oladi. Oyatning mazmuni shunday. Dono odam o'zining donoligi bilan emas, Xudoni bilgani, uning o'ziga qanchalik mehribon, sadoqatli va adolatli ekani bilan maqtansin. Boy odam o'zining boyligi bilan emas, Xudoni bilishi, uning rahim-shafqatli ekani bilan maqtansin. Kuchli odam o'zining kuchi bilan emas, shu kuchning manbai bilan maqtansin. Demak, maqtanadigan bo'lsak, Xudovandimiz bilan maqtanishimiz kerak ekan. Xudovandni chindan bilgan inson uning har qanday boyliklardan, bilimdan, moddiyatdan va yutuqlardan ulug'roq ekanini biladi. Havori Pavlus ham o'zi haqida shunday deganida. Shunday qilib, Iso Masihga tashakkur. Men Xudo yo'lida qilgan ishlarim bilan maqtansam bo'ladi. Bizning bu dunyo uchun yoki o'zimiz uchun qiladigan ishlarimiz maqtanishga arzimaydi. Xudo uchun nima qildik? Agar bol bo'lsa, shunday ishlarimiz bilan maqtanishimiz mumkin. Biroq, Xudoni yaxshi bilgan ayol Xudo yo'lida qilgan ishlari bilan ham maqtanmaydi. U hamma maqtovni Xudovandga beradi. Kalom har birimizga shunday deydi. Maqtanaman degan Rabbimiz bilan maqtansin. O'z-o'zini maqtagan emas, balki Rabbimiz maqtagan kishi maqbuldir. Insonlarning emas, Xudovandning maqtovini olishga harakat qilaylik. Buning uchun hamma maqtovlarni sizning go'zalligingiz, boyligingiz, donoligingiz va erishgan yutuqlaringiz manbai bo'lgan Xudovandga bering. Chunki sizni shu darajaga yetishtirgan, sizga shu qobiliyatlarni bergan Xudovanddir.